สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ We Can Do Hard Things Answers to Life's 20 Questions เป็นหนังสือแนวคู่มือสะท้อนความคิดและหนังสือให้คำปรึกษาเชิงประสบการณ์ที่เขียนโดย Glennon Doyle ร่วมกับ Abby Wambach และ Amanda Doyle จุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยผู้อ่านรับมือกับคำถามใหญ่ของชีวิตผ่านบทสนทนาที่ตรงไปตรงมาและมุมมองจากผู้คนจำนวนมากที่มีประสบการณ์หลากหลายสุดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามสูตรสำเร็จแบบตายตัวแต่สร้างกรอบคิดให้คนอ่านกลับไปสำรวจตัวเองอย่างซื่อสัตย์เมื่อชีวิตเกี่ยวข้องกับความรักความสูญเสียการเลี้ยงลูกความไม่แน่นอนความกลัวหรือการเริ่มต้นใหม่เนื้อหาจึงมีลักษณะเป็นการรวบรวมภูมิปัญญาเพื่อใช้เป็นแนวทางเดินทางในช่วงเวลาที่รู้สึกสับสนหนังสือเด่นตรงที่ประสานเสียงของผู้เขียนกับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญและบุคคลสาธารณะจำนวนมากทำให้เกิดภาพรวมของความเป็นมนุษย์ที่ทั้งเปราะบางและมีพลังในเวลาเดียวกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างหนังสือที่ใช้คำถามชีวิตจริงเป็นแกนกลางของการสำรวจตนเองหนังสือเล่มนี้จัดวางเนื้อหาไว้รอบคำถามสำคัญที่คนส่วนใหญ่มักถามตัวเองซ้ำในช่วงต่างๆของชีวิตเช่นทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องการอะไรและฉันจะตัดสินใจอย่างไรโครงสร้างแบบนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่การรวมคำคมสร้างแรงบันดาลใจแต่เป็นเครื่องมือสำหรับทบทวนปัญหาที่มีรูปแบบชัดเจนในชีวิตจริงจุดแข็งของวิธีนี้คือผู้อ่านสามารถหยิบอ่านตามคำถามที่กำลังเผชิญอยู่ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องอ่านเรียงหน้าเหมือนตำราทั่วไปการจัดเป็นคำถามยังสะท้อนแนวคิดสำคัญของหนังสือว่าความสับสนไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาความจริงที่ลึกกว่าเดิมหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายแผนที่ทางความคิดที่ช่วยให้คนอ่านตั้งชื่อให้กับความรู้สึกของตัวเองได้ชัดขึ้นและเมื่อชื่อของปัญหาชัดขึ้นวิธีรับมือก็จะชัดตามไปด้วยประเด็น2พลังของบทสนทนาระหว่างผู้เขียน3คนกับเครือข่ายผู้รู้118คนสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวพัฒนาตนเองทั่วไปคือการใช้บทสนทนาเป็นแกนและเปิดพื้นที่ให้เสียงจำนวนมากเข้ามาเสริมกันGlennon Doyle Abby Wambach และ Amanda Doyle ไม่ได้นำเสนอคำตอบจากมุมมองเดียวแต่ชวนผู้คนหลากหลายทั้งนักคิดศิลปินนักเขียนนักบำบัดและนักเคลื่อนไหวมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์หนังสือจึงให้ภาพที่กว้างกว่าคำตอบสำเร็จรูปเพราะแต่ละคนมองปัญหาเดียวกันจากบริบทชีวิตที่ต่างกันแนวทางนี้ช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวของผู้อ่านเนื่องจากข้อความสำคัญที่หนังสือย้ำคือปัญหาที่เราคิดว่าเป็นของเราคนเดียวแท้จริงแล้วมีคนเคยเดินผ่านมาก่อนแล้วการรวมเสียงจากหลายแหล่งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือในเชิงประสบการณ์เพราะคำตอบไม่ได้เกิดจากทฤษฎีลอยๆเกิดจากการใช้ชีวิตจริงๆหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะพื้นที่ฟังคนอื่นเพื่อกลับมาฟังตัวเองอย่างรอบด้านมากขึ้นประเด็น3การมองความยากลำบากว่าเป็นการกลับคืนสู่ตัวตนไม่ใช่การถูกลงโทษสารสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของหนังสือคือท่าทีต่อความยากลำบากผู้เขียนเสนอว่าการเผชิญเรื่องหนักไม่ใช่สัญญาณว่าเรากำลังถูกชีวิตลงโทษแต่เป็นการเชื้อเชิญให้กลับมาหาตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งมุมมองนี้สำคัญมากเพราะมันเปลี่ยนกรอบตีความจากความพ่ายแพ้ไปสู่การเติบโตหนังสือไม่ได้บอกว่าความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ควรชอบแต่ชี้ให้เห็นว่าความลำบากมักเปิดเผยสิ่งที่เราเคยมองข้ามในตัวเองเช่นความต้องการที่แท้จริงขอบเขตที่ควรตั้งหรือความกล้าที่ยังมีอยู่การมองแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่ติดอยู่กับการกล่าวโทษตัวเองเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามแผนและยังช่วยเห็นว่าช่วงเวลายากๆอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่พาเราไปสู่ความชัดเจนมากกว่าเดิมหนังสือจึงมีน้ำเสียงที่จริงจังแต่ไม่สิ้นหวังเพราะเสนอว่าความยากลำบากไม่จำเป็นต้องทำลายเราเสมอไปแต่อาจเป็นทางกลับบ้านสู่ความเป็นตัวเองประเด็น4ทีมการไม่ต้องเดินทางคนเดียวและความสำคัญของชุมชนทางใจหนังสือย้ำชัดว่ามนุษย์ไม่ควรรับมือกับเรื่องหนักเพียงลำพังแนวคิดนี้ปรากฏทั้งในรูปแบบของบทสนทนาภายในครอบครัวของผู้เขียนและในวิธีที่พวกเขาเชิญผู้รู้มากมายมาร่วมตอบคำถามจุดมุ่งหมายไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวนมุมมองแต่เพื่อแสดงว่าความรู้สึกสับสนเหนื่อยล้าหรือหมดแรงเป็นประสบการณ์ร่วมของมนุษย์การมีคนอื่นรับฟังและตอบกลับอย่างซื่อสัตย์จึงมีคุณค่าทั้งทางอารมณ์และทางปัญญาหนังสือเสนอชุมชนไม่ใช่ในฐานะคำขวัญสวยหรูแต่ในฐานะเครื่องมือเอาตัวรอดทางชีวิตจริงเมื่อเราได้ยินว่าคนอื่นเคยผ่านความรักแตกหักการเลี้ยงลูกความโศกเศร้าหรือการเริ่มต้นใหม่มาแล้วเราจะมองปัญหาของตัวเองด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นแนวคิดนี้มีผลต่อวิธีอ่านทั้งเล่มเพราะทุกหน้าเหมือนชวนให้ผู้อ่านเชื่อมต่อกับประสบการณ์ของคนอื่นเพื่อสร้างความมั่นคงภายในของตนเองในประเด็นสุดท้าย เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการความชัดเจนในช่วงเปลี่ยนผ่านมากกว่าคำปลอบแบบผิวเผินหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่กำลังอยู่ในช่วงสับสนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์การสูญเสียการเป็นพ่อแม่การเปลี่ยนบทบาทชีวิตหรือการตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงจังจุดเด่นคือมันไม่สัญญาว่าจะแก้ทุกอย่างให้หายทันทีแต่ให้ภาษาช่วยจัดระเบียบความคิดและความรู้สึกผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะคำถามแต่ละข้อพาไปสู่การมองปัญหาแบบลึกขึ้นไม่ใช่แค่การปลอบใจแบบสั้นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากหนังสือเล่มนี้ต่างๆตรงที่ใช้ความซื่อสัตย์และความหลากหลายของประสบการณ์เป็นฐานไม่ได้เน้นความสำเร็จส่วนตัวหรือสูตรการเปลี่ยนชีวิตแบบเร็วแต่เน้นการอยู่กับความจริงที่ยากและซับซ้อนอย่างไม่หลบหนีสำหรับคนที่ต้องการเพื่อนร่วมทางความคิดหนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักมากกว่าหนังสือให้กำลังใจทั่วไปเพราะมันทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าความสับสนของตนเองมีที่ทางและสามารถถูกสำรวจอย่างมีศักดิ์ศรีโดยสรุปโดยรวมแล้ว We Can Do Hard Things Answers to Life 20 Question เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือแนวสะท้อนชีวิตซึ่งให้ทั้งความเข้าใจทางอารมณ์และกรอบคิดที่ใช้ได้จริงๆในช่วงเวลายากลำบากคนที่กำลังเผชิญความไม่แน่นอนความสัมพันธ์ซับซ้อนความโศกเศร้าหรือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะได้ประโยชน์มากเพราะหนังสือช่วยตั้งคำถามที่ถูกต้องมากกว่าพยายามยัดคำตอบสำเร็จรูปให้ผู้อ่านจุดเด่นของเล่มนี้คือการรวมเสียงจากผู้เขียนทั้ง3คนและผู้รู้จำนวนมากทำให้หนังสือมีมิติของชุมชนและประสบการณ์ร่วมไม่ใช่เพียงมุมมองของผู้เขียนคนเดียวอีกทั้งยังต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปตรงที่ไม่เร่งให้มองโลกในแง่ดีแบบตื้นๆแต่ยอมรับความเจ็บปวดความสับสนและความไม่สมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์หนังสือจึงโดดเด่นในฐานะคู่มือที่ช่วยให้คนอ่านอยู่กับชีวิตจริงๆได้อย่างซื่อสัตย์ขึ้นอ่อนโยนขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นในการเดินต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนGlenn & Doyleคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่